Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna afdhalal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan TV Roja yang dimuliakan Allah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti agama beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita akan lanjutkan pembahasan dari kitab aktualisasi akhlak muslim atau ensiklopedia akhlak salaf, di mana kita membahas salah satu sifat yang perlu dan penting untuk dimiliki oleh seorang mukmin, dan seorang mukmin wajib menghiasi dirinya dengan sifat ini, yaitu kasih sayang. Kita telah berbicara tentang kasih sayang pada pertemuan sebelumnya. Ini adalah akhlak yang mulia. Orang yang memiliki kasih sayang, kelembutan di dalam hatinya. Dan tentunya ya, orang yang memiliki kasih sayang ini ya, dia akan disayangi. Ya, orang-orang akan menyukai, menyintai, dan akrab dekat dengannya. Dan pada kesempatan siang ini kita akan lanjutkan poin-poin yang ada di dalam bab tersebut. Poin ketiga di dalam bab ini adalah kasih sayang merupakan salah satu sifat penghuni surga. Sifat penghuni surga. Artinya salah satu jalan untuk menggapai surga adalah menghiasi diri dengan sifat kasih sayang. Surga adalah kediaman abadi yang penuh dengan kasih sayang. Dan terkait bahasan akhlak mulia, maka kita perlu ketahui bahwa salah satu sifat dan kriteria yang wajib dimiliki oleh calon penghuni sorga adalah penyayang. Karena sorga adalah tempat kasih sayang Allah, dan di sorga penuh dengan kasih sayang. Maka penghuninya harus memiliki sifat ini di dunia. Ya, salah satu sifat yang merupakan karakter penghuni sorga adalah sifat penyayang. Dengan kata lain, hamba yang penyayang merupakan salah satu tanda ciri penghuni sorga atau penduduk sorga. Seperti yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahih beliau, Nabi berkata, "Ahlul jannati thalathah." Penghuni surga itu ada tiga golongan, ada tiga macam penghuni surga. Dzu sultanin muqsit, mutasaddiq, muwaffaq, wa rajulun rahimun raqiqul qalbi likulli dzi qurba. Wa muslimin, wa afifun, muta'affifun, du'iyal. Ada tiga, kata Nabi, golongan penghuni surga. Yang pertama adalah penguasa yang adil. Penguasa yang menegakkan keadilan. Dia punya kekuasaan, dia punya kekuatan, dia punya power. Ya, di tangannya hukum, di tangannya kendali. Tapi semua kekuatan dan kuasa itu dia gunakan untuk menegakkan keadilan. Dia tegakkan keadilan. Ini salah satu sifat penghuni surga. Mutasaddiqin, muqsitin, adil. Mutasaddiq. Dan dia juga gemar bersedekah. Dengan kuasa, dengan kekuatan dan kekayaan yang dimilikinya, dia gemar berbagi. Mutasaddiq. Ini salah satu di antara sifat-sifat Imam Mahdi nanti di akhir zaman. Ia akan membagi-bagikan kekayaan. Dia akan bersedekah. Mutasaddiq. Muwaffaq. Dan diberi taufik karunia oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kebaikan-kebaikan dan kebenaran-kebenaran. Dia suka mendengarkan nasihat dari rakyatnya. Dia suka mendengarkan masukan dari bawahannya. Dia menerima kebenaran, muwaffaq, mendapat taufik untuk menerima kebenaran itu. Karena menerima kebenaran itu perlu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, penghuni sorga, golongan pertama penghuni sorga, yaitu penguasa yang berlaku adil, gemar bersedekah, lagi diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kebenaran. Dia menegakkan kebenaran. Nah, ini adalah calon penghuni sorga. Ini adalah orang yang akan beruntung menggapai sorga, mendapatkan sorga. Sifat penghuni sorga yang pertama. Yang kedua, rajulun rahimun raqiqul qalbi likulli dhi qurba wa muslim. Yaitu seorang laki-laki atau seseorang yang penuh kasih sayang, hatinya dipenuhi dengan kasih sayang, memiliki sifat lemah lembut kepada setiap kerabat dan setiap muslim. Ini adalah orang yang memiliki kasih sayang di dalam hatinya dan kelembutan. Dia berlaku lembut ya kepada karib kerabat maupun kepada setiap muslim. Likulli dhi qurba wa muslimin. Ini kriteria kedua. Ya, kriteria kedua, sifat yang kedua, golongan kedua adalah orang-orang yang memiliki rasa kasih sayang, sifat kasih sayang dan lemah lembut. Yang ketiga, wa afifun muta'affifun du'iyal. Yang ketiga adalah orang-orang yang menjaga, orang yang menjaga dirinya dari sesuatu yang haram. Ya, menahan diri dari meminta-minta padahal dia memiliki tanggungan. Dia memiliki keluarga yang harus dinafkahi. Dia punya tuntutan yang besar dalam hidupnya, menafkahi keluarganya, tapi dia tidak mau meminta-minta. Dia menjaga kehormatan dirinya, dan dia menjaga dirinya dari perkara yang haram. Dia tidak gelap mata di dalam mencari harta. Dia tidak gelap mata di dalam mencari rezeki. Ya, dia mencari yang halal walaupun sedikit. Padahal tanggungannya banyak, dan dia miskin lagi. Tapi dia menahan diri dari meminta-minta kepada manusia. Ini adalah sifat yang mulia. Ya, orang miskin dia bersabar dan menjaga fakir miskin yang bersabar. Orang miskin yang bersabar, dia menjaga kehormatan dirinya, tidak menjerumuskan dirinya kepada suatu yang hina, dan tidak gelap mata juga karena miskin lalu mencari rezeki dengan segala cara. Ya, dan dia juga sabar di dalam menghadapi takdir dari Allah Subhanahu wa taala sebagai orang miskin. Walaupun tuntutannya banyak, walaupun keluarganya banyak. Nah, ini adalah orang yang memiliki keberuntungan akan meraih sorga. Itulah tiga sifat, tiga golongan orang-orang yang akan meraih sorga. Ya, ahlul jannah, penghuni sorga. Dan salah satunya adalah tadi disebutkan Nabi, rajulun rahimun. Seorang laki-laki yang rahim, yaitu punya rasa kasih sayang, raqiqul qalbi, lembut hatinya, yang memiliki kelembutan hati, ya, kepada siapa saja, baik kepada karib kerabat maupun kepada setiap muslim yang dia kenal maupun yang tidak dia kenal. Nah, ini adalah salah satu sifat penghuni sorga. Ya, maka memiliki sifat kasih sayang ini termasuk jalur cepat yang akan mengantarkan seorang hamba menuju pintu surga dan menjauhkannya dari jurang neraka. Di bawah ini ada kisah yang dinukil dari salah seorang ummahatul mukminin, yaitu Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu anha. Ya, suatu ketika ya datang seorang wanita miskin bersama dua putrinya. Wanita miskin bersama dua putrinya mendatangi Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Aisyah memberinya tiga butir kurma. Wanita itu memberi satu butir kurma untuk setiap putrinya, dibagi tiga, mereka bertiga. Ya, seorang wanita miskin bersama dua putrinya. Ya, diberi tiga kurma oleh Aisyah, dibagi tiga. Lalu ketika wanita itu akan mengangkat kurma yang menjadi bagiannya itu ke mulutnya, tiba-tiba kedua putrinya lebih dahulu meminta kurma itu darinya. Ya, Kedua putrinya meminta kurma yang ada padanya itu, ya, diminta ya oleh kedua putrinya ini, meminta kurma yang ada di tangannya. Padahal dia akan memasukkannya ke mulutnya. Maka dia pun menahan diri untuk memakan itu. Dia membagi dua kurma itu lalu memberikannya kepada kedua putrinya. Ya, maka kurma yang jadi bagiannya itu dia belah dua lalu dia berikan kepada masing-masing putrinya. Aisyah mengatakan, aku takjub melihat sikap wanita itu kepada putrinya. Bagaimana kasih sayang ya seorang ibu ini kepada anaknya. Aku takjub melihat ya wanita itu, perbuatan ataupun perlakuan wanita itu kepada kedua putrinya. Kemudian aku menceritakan kejadian itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mendengar ceritaku tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha qad aujabalaha bihal jannah au a'taqaha biha minan nar." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menjamin wanita itu masuk ke dalam surga. Atau Allah akan membebaskannya dari neraka disebabkan perbuatannya tersebut, yaitu kasih sayangnya kepada putrinya, ya kasih sayangnya kepada anaknya. Ya dapat kita bayangkan di sini bagaimana seorang wanita rela berkorban untuk anak-anaknya. Ya, itu adalah satu kasih sayang ibu kepada anaknya, orang tua kepada anaknya. Yang mana kasih sayang ini ada pada hewan, tentunya lebih lagi pada manusia. Ya, hewan memiliki ya kasih sayang seperti ini. Bahkan hewan buas sekalipun dia punya kasih sayang seperti ini kepada anak-anaknya. Dia enggak rela anaknya diganggu. Ya, maka dia akan jadi buas sebuas-buasnya. Ya, ketika ada yang mencoba mengganggu anaknya. Dan dia mencukupi, dia berburu, dia mencari makan untuk anaknya. Ya, untuk anaknya, walaupun dia mengorbankan dirinya. Begitulah kasih sayang yang Allah letakkan pada makhluk-makhluknya, apalagi manusia. Ya, seperti yang ditunjukkan oleh wanita ini, Nabi mengapresiasi perbuatannya dan mengatakan, ketika diceritakan itu kepada Nabi, Nabi mengatakan, sesungguhnya Allah telah mewajibkan atasnya surga atau membebaskannya dari neraka disebabkan perbuatannya itu. Maka memiliki sifat kasih sayang ini merupakan salah satu jalan tercepat untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini tentunya tidak berat ya bagi siapa yang bersungguh-sungguh dan ya ingin memiliki sifat ini. Ya, sifat kasih sayang ini. Nah, demikian. Apalagi fitrah manusia memang punya rasa iba, kasih sayang dan kelemah lembutan. Ya, apalagi kita yang hidup di timur istilahnya ya, yang punya karakter itu ya, salah satu ya kelebihan ya kaum muslimin yang tinggal di negeri ini adalah mereka punya kelembutan kasih sayang. Ya, tentunya tidak sama antara satu negeri dengan negeri yang lain, karakter penduduknya dan lain sebagainya. Kita di Indonesia ini dikenal dengan kasih sayang, kelembutan, sopan santun dan sejenisnya. Maka seharusnya kita bisa ya menanamkan sifat ini ke dalam diri kita, ya menjadi seorang muslim yang penuh kasih sayang ya kepada siapa saja, kepada karib kerabat ataupun kepada setiap muslim, seperti yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini adalah salah satu karakter penghuni surga. Maka kalau ingin meraih surga Allah Subhanahu wa taala, salah satu tiketnya, modal yang bisa kita bawa untuk meraih itu adalah menanamkan sifat kasih sayang kepada ke dalam diri kita, ke dalam hati kita. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan TV Roja yang dimuliakan Allah, di dalam hal kasih sayang ini kita harus meneladani ya, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal memberikan kasih sayang. Karena beliau adalah teladan kita dalam semua akhlak-akhlak mulia. Dan beliau adalah yang terdepan di dalam kasih sayang. Apabila kita benar-benar ingin menjadi mukmin yang bersifat memiliki sifat kasih sayang ini, ya maka salah satu caranya adalah meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. yang mana beliau sudah dipuji oleh Allah langsung di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sungguh wahai Muhammad, engkau memiliki akhlak yang sangat tinggi, yang sangat mulia, yang sangat agung. Ya, maka beliau adalah yang paling terdepan di dalam semua akhlak mulia, termasuk di dalam bab kasih sayang ini. Seperti yang diceritakan, dikisahkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, ya, bagi apa yang mereka saksikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini tidak berlebihan. Kenapa? Kenapa beliau yang terdepan di dalam semua akhlak-akhlak mulia, termasuk di dalamnya dalam hal kasih sayang dan kebaikan? Ya, karena telah dikeluarkan dari hati beliau segala sifat-sifat buruk dan diganti dengan dua sifat ini, yaitu kasih sayang dan kebaikan. Ya, diangkat ya rasa kebencian dan keburukan dari hati beliau, ya, dalam bentuk gumpalan darah, kemudian dimasukkan, ya, seperti lempengan perak ke dalam hati beliau yang terisi dengan kasih sayang dan kebaikan. Seperti yang dikisahkan, ya, pembelahan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, itu terjadi dua kali pada saat beliau kecil, ya, masih menyusu di perkampungan As-Sa'diyah oleh seorang wanita yang bernama Halimah. Pada saat itu beliau sedang tengah bermain-main bersama anak-anak seusia beliau, tiba-tiba malaikat mendatangi beliau dan membelah dada beliau. Itu pembelahan pertama, pembedahan pertama. Yang kedua, ketika beliau akan berangkat Isra dan Mi'raj, ya, beliau dibedah dan dicuci hati beliau dengan air zam-zam. Abu Hurairah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, peristiwa apakah yang pertama kali engkau alami ketika diangkat menjadi Rasul?" Maka beliau menjawab, wahai Abu Hurairah, sungguh kamu menanyakan sesuatu yang berarti. Aku pernah mengalami satu peristiwa ketika masih berumur 10 tahun lebih beberapa bulan. Satu hari aku mendengar dari atas kepalaku suara dua orang yang sedang bercakap-cakap. Salah seorang berkata kepada rekannya, "Apakah orang ini yang kita cari?" Menunjuk ke arah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rekannya itu menjawab, "Ya, benar, orang ini." Maka mereka pun mendatangiku dari arah depan. Selama ini aku belum pernah melihat wajah seperti wajah mereka, mencium bau wangi seperti wangi yang ada pada mereka, dan melihat pakaian seperti yang mereka kenakan. Mereka pun berjalan mendekat, selanjutnya memegang kedua tanganku dengan sentuhan yang tidak pernah kurasakan sebelumnya, selembut itu. Kemudian salah seorang dari mereka berkata kepada rekannya, "Baringkanlah." Maka Nabi pun, keduanya pun membaringkanku dengan lemah lembut, sama sekali tidak kasar. Salah seorang dari mereka memerintahkan, "Belahlah dadanya." Maka orang yang satu lagi mendekatiku lalu membelah dadaku tanpa ada ceceran darah setitik pun dan tanpa ada rasa sakit. Rekannya berkata, "Keluarkanlah benci dan dengki." Ya, maka dia pun mengeluarkan sesuatu seperti segumpal darah dan membuangnya. Lalu rekannya itu memerintahkan, "Isilah dengan kasih sayang dan kebaikan." Maka dia pun memasukkan sesuatu seperti perak ke dalam tubuhku. Ya, ini adalah proses pembedahan pertama. Jadi diangkat semua benci dan dengki dari hati beliau dan diganti dengan kasih sayang dan kebaikan. Nah, maka ya beliau adalah yang terdepan di dalam kasih sayang. Ya, tidak pernah dilihat kasih sayang seperti yang beliau tunjukkan. Ya, maka salah seorang dari mereka menggerakkan jempol kaki kananku seraya berkata, "Sekarang pergilah dengan selamat." Maka aku pun pergi dengan membawa sesuatu yang baru. Maka sejak saat itu aku menjadi lebih lembut terhadap anak kecil dan sangat santun terhadap orang yang lebih tua. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah katakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus kamu wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi sekalian alam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Pada diri Nabi telah terdapat uswah hasanah, teladan yang baik. Dan dalam surat At-Taubah ayat 128 Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul, seorang nabi dari kaummu sendiri, dari kalanganmu sendiri. Azizun 'alaihi ma'anittum, sangat berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Harisun 'alaikum, dan sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kamu sekalian. Bil mu'minina raufun rahim, lagi penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Surat At-Taubah ayat 128. Jadi Allah Subhanahu wa taala menceritakan sebagian dari sifat nabi di sini, ya, bahwa nabi itu aziz alaihi ma'anittum. Ya, beliau juga merasakan apa yang dirasakan, penderitaan yang dirasakan oleh umatnya. Haris, sangat berhasrat, sangat ingin, bersemangat untuk memberikan kebaikan kepada umatnya. Raufun rahim. Ya, lembut, penyantun dan penyayang. Ya, bil mukmini, terhadap orang-orang yang beriman. Inilah sifat nabi yang Allah ceritakan di dalam Al-Qur'an. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan nama dan julukan beliau di hadapan para sahabat. Dan salah satunya adalah nabi yang penuh kasih sayang, Nabiur Rahmah. Itu salah satu nama nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Beliau bersabda, "Ana Muhammad wa Ahmad wal Muqaffi wal Hashir wa Nabiyut Taubah wa Nabiyur Rahmah." Namaku adalah Muhammad, Ahmad, Al Muqaffa, yaitu yang mengikuti jejak para nabi sebelumnya, ya, Al Muqaffa, Al Hashir, yang berada di depan tatkala seluruh umat manusia dikumpulkan di padang mahsyar, Nabiyut Taubah, nabi yang membawa risalah taubat, wa Nabiyur Rahmah, dan nabi yang penuh kasih sayang. Itulah sebutan-sebutan untuk nabi kita, sifat-sifat nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Nabiyur Rahmah, nabi yang membawa kasih sayang, yang menyebarkan kasih sayang. Rasulullah juga seorang hamba yang berhati lembut, ya, dan berbalut dengan kasih, seperti yang diceritakan dalam beberapa hadis, ya. Di antaranya nabi mengatakan, ya, beliau bersabda, "Inni la adkhulu fis shalah wa ana uridu itolataha." Aku mengerjakan salat, suatu hari, suatu ketika aku mengerjakan salat dan aku ingin memanjangkan salat tersebut. Fa asma'u buka as-sabi. Namun aku mendengar suara tangisan seorang bayi. Fa tazawwaju fi salati mimma a'lamu min shiddati wajdi ummihi bimim bukaihi. Maka aku pun mengurungkan niatku, tidak jadi memanjangkan salat beliau dan memperpendek, ya, salat tersebut, ya. Sebab aku ikut merasakan, nabi ikut juga merasakan perasaan sang ibu tatkala mendengar tangis bayinya. Ya, tentunya seorang ibu akan gelisah ketika mendengar bayinya menangis. Maka nabi pun merasakan kegelisahan wanita tersebut, ya, dalam salat ketika beliau ingin memanjangkan salat, ya. Beliau mendengar suara tangisan bayi di belakang, maka beliau tidak jadi memanjangkan salat, beliau memendekkannya. Ya. Karena beliau merasakan juga apa yang dirasakan oleh ibu anak tersebut atau ibu bayi tersebut. Itulah bentuk kasih sayang nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau memiliki satu perasaan yang sangat sensitif, ya, terhadap satu yang baik, terhadap satu yang rahmah ataupun kasih sayang. Ya, kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya juga begitu besar. Ya, beliau sangat khawatir jika umat beliau merasakan kesulitan. Ya, pada kisah Isra Mi'raj, ketika Allah mewajibkan salat sebanyak 50 rakaat bagi umatnya, ya, beliau terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar jumlah rakaat tersebut dikurangi. Karena beliau tahu bahwasanya umat beliau tidak akan mampu untuk melakukan itu. Maka beliau terus meminta kepada Allah pengurangan hingga akhirnya dikurangi menyusut hingga 5 rakaat. Namun dengan pahala yang setara dengan salat 50 rakaat. Ini merupakan rahmat Allah bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan begitulah Nabi begitu memperhatikan maslahat umatnya. Ini menunjukkan kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Demikian juga kasih sayang Nabi ini terbukti dengan doa mustajab yang beliau simpan untuk kebaikan umatnya nanti di hari akhirat, yaitu di hari kiamat. Sebagaimana yang disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga di dalam sahihnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inna likulli nabiyyin da'wah. Inna likulli nabiyyin da'watan mustajabatan." Bahwa sesungguhnya bagi setiap nabi itu ada doa yang mustajab. Seorang nabi itu diberi satu doa yang mustajab. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Setiap nabi sebelumku telah mempercepat, ya, mereka telah menggunakan doa itu di dunia. Ya. Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Adapun aku menyimpan doa tersebut agar dijadikan sebagai syafaat bagi umatku pada hari kemudian kelak, pada hari kiamat. Nabi tidak menggunakan doa itu, Nabi simpan doa itu untuk umat beliau. Ya, fahiya na'ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Dan syafaat itu akan didapatkan, akan diterima insyaallah oleh siapa saja yang mati dari umatku dan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lain. Yaitu dia mati di atas tauhid, membawa tauhid dan tidak membawa dosa syirik, maka dia akan mendapatkan syafaat itu dariku. Ya, nah itulah dia doa yang disimpan Nabi sebagai syafaat bagi umat beliau nanti pada hari kiamat. Ini merupakan salah satu bukti dan bentuk kasih sayang Nabi kepada umatnya. Beliau tidak ingin umatnya celaka, beliau tidak ingin umatnya susah. Bahkan kesusahan umat beliau, beliau juga merasakannya sebagai sebuah kesusahan. Demikian juga kasih sayang Nabi terbukti kepada umatnya dan terlihat jelas di dalam hadis. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin wa ta'khiril isya." Seandainya bukan karena khawatir akan memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan umatku agar bersiwak setiap kali berwudu, ya, setiap kali solat, dan aku akan perintahkan mereka agar mengakhirkan solat isya. Ya, tapi beliau, ya, tidak memerintahkan itu, mewajibkan itu atas umat beliau. Ini juga merupakan bentuk kasih sayang. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan sosok pemimpin yang agung dan berwibawa, dan juga sayang kepada semua, bahkan kepada anak-anak. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan bagaimana rasa kasih sayang beliau kepada anak-anak. Ya. Kepada siapapun, ya, hatta ataupun sehingga kepada anak-anak. Seperti yang diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, bahwa Aqra' bin Habis At-Tamimi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium cucu beliau yaitu Hasan bin Ali. Lalu Aqra' berkata kepada Nabi, "Aku memiliki 10 orang anak laki-laki, tapi aku belum pernah mencium mereka. Aku tidak pernah mencium mereka sedikit pun. Ya, tidak ada yang pernah aku cium dari 10 orang anak laki-laki ini." Maka beliau lantas memandang ke arah Aqra' seraya bersabda, "Man la yarham la yurham." Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Maka Nabi menyontohkan bagaimana kelemah lembutan dan kasih sayang beliau kepada cucu beliau, mencium Al-Hasan bin Ali. Ya. Nah, seorang laki-laki Badui pernah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Mengapa kalian mencium anak laki-laki yang masih kecil? Sungguh kami tidak pernah melakukannya." Demikian kata Arab Badui ini. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada laki-laki itu, "Apa yang bisa aku lakukan untukmu setelah Allah mengangkat kasih sayang dari hatimu? Ya, apa yang bisa dilakukan lagi untuk dirimu apabila Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat rasa kasih sayang itu dari hatimu?" Begitulah pentingnya kasih sayang itu ada di dalam hati setiap hamba, apalagi hamba yang mukmin. Ya, nah demikian. Usama bin Zaid bercerita, "Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengangkat diriku, lalu beliau menudukkan aku di atas salah satu pahanya dan beliau menudukkan Al-Hasan bin Ali di atas paha yang lain. Kemudian beliau memeluk kami berdua seraya berkata, 'Allahumma irhamhuma fa inni arhamuhuma.' Ya Allah, rahmatilah mereka berdua karena sesungguhnya aku menyayangi keduanya. Ya, sayangilah keduanya karena aku sungguh menyayangi keduanya." Nah, ini bentuk kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kepada anak-anak sekalipun. Ya, beliau pernah menghibur Abu Umair yang kematian burungnya, dia pelihara burung mati. Dia sangat bersedih dengan kematian burung kecilnya itu. Maka Nabi datang menghiburnya dan mengatakan, "Ya Abu Umair, ma fa'alan Nughair?" Ya, wahai Abu Umair, duhai Abu Umair, yaitu nama anak ini, nama bocah ini, apa yang terjadi pada si Nughair ini? Nah, demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menunjukkan perhatian, kasih sayang ya dan kelembutan kepada anak-anak sekalipun. Demikian juga kepada istri-istri beliau. Beliau adalah seorang suami yang penyayang. Ya, beliau pernah menyilakan paha beliau untuk menjadi pijakan ya kepada Sofia binti Huyai ketika akan naik ke atas kendaraannya. Nabi menyilakan ya lututnya ataupun pahanya untuk sebagai pijakan. Coba, ini adalah contoh bagaimana seorang suami memberikan kasih sayang kepada keluarga, kepada anak maupun kepada istrinya. Kalau kepada anak mungkin ya hubungan antara kita katakan orang tua kepada anak. Ya, tentunya seorang ayah ataupun seorang ibu akan menyintai, menyayangi anaknya. Ya, bahkan mungkin dia lebih menyintai anak daripada pasangan hidupnya, suami ataupun istrinya. Nah, sebagian suami kita lihat, ya dia kurang begitu menyayangi istrinya. Dan tidak nampak tanda-tanda kasih sayang itu kepada istrinya. Misalnya perlakuan kasar, kata-kata yang kasar, ya. Nah, dan ada juga para suami yang memperlakukan istrinya seperti babu dan pembantu, ya, suka menghardik, membentak, bahkan memukul. Ini adalah orang yang tercabut rasa kasih sayang dari hatinya. Ya, maka terutama kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, yang mereka itu perlu kasih sayang kita, mereka itu membutuhkan kasih sayang kita, anak dan istri kita. Maka sayangilah ya mereka, ya keluarga, ya dengan kelembutan seperti yang ditunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau mencium istri beliau, ya pernah mencium Aisyah kemudian pergi sholat. Ya, nah demikian itu menunjukkan kasih sayang. Nah, ini kadang-kadang sebagian suami sudah kehilangan rasa kasih sayang ketika rumah tangga itu sudah berjalan lama, 10 tahun, 20 tahun. Maka tidak ada lagi kasih sayang, tidak ada lagi kelembutan. Semua itu berganti dengan sifat kasar, cuek, apatis dan sejenisnya. Tidak mempedulikan ya dan tidak memberikan kasih sayang, bahkan cenderung akan dibuang habis manis sepah dibuang ya. Dan ya, ada juga yang diperlakukan seperti ya pembantu dan sejenisnya ya. Jadi ini adalah satu sifat yang buruk tentunya. Ya, seorang mukmin hendaknya tetap menanamkan kasih sayang itu ke dalam hatinya, ke dalam dirinya, dan dia tunjukkan itu kepada semua orang. Ya, kepada semua orang. Ya, kepada karib kerabatnya dan kepada semua muslim. Karena kasih sayang ini adalah modal bagi kita ya untuk mendapatkan kita katakan kecintaan makhluk kepada kita. Bahkan bukan hanya kecintaan makhluk kepada kita, ya Allah Subhanahu wa taala penghuni langit itu para malaikat, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi dan menyintai hamba yang menyintai sesama ini, ya, yang penuh dengan kasih sayang dan kecintaan ini. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, itulah dia pentingnya kasih sayang di dalam kehidupan. Ya, dengan kasih sayang kita akan mendapatkan, ya, banyak kebaikan. Ya, kita akan mendapatkan banyak kebaikan. Ya, manusia akan mudah dekat dengan kita. Ya, mana kita kadang-kadang perlu manusia dalam bentuk nasihat. Nah, orang yang penuh kasih sayang akan orang akan suka untuk memberikan nasihat kepadanya. Tapi orang yang kasar, orang akan lari darinya. Ya. Orang tidak akan mau memberikan kebaikan kepadanya, berbagi kebaikan kepadanya, karena dia memiliki sifat yang kasar. Bahkan bukan hanya manusia yang lari darinya. Kadang-kadang hewan pun lari dari manusia yang kasar. Ya, kita lihat seekor kucing. Kadang-kadang kucing itu tahu dia orang yang kasar, orang yang tidak ada kasih sayang, tidak ada kelembutan. Kucing itu mungkin lari dari orang itu. Ya, didekati pun tidak mau kucing itu oleh orang yang kasar ini, oleh orang yang tidak punya kasih sayang ini. Ya, tapi dia akan jinak, lembut dan dekat, bahkan kadang-kadang juga mengakrabkan dirinya dengan, ya, seorang yang punya rasa kasih sayang. Itu hewan aja merasakan kasih sayang dari manusia. Dan dia tahu bisa membedakan mana manusia yang penuh kasih sayang dan mana manusia yang penuh dengan kebencian, dengan kekasaran. Ya, tidak ada kelemah lembutan. Ya, anak-anak juga tahu itu. Ya, siapa yang sayang kepada dirinya, siapa yang punya perhatian kepada dirinya, sayang kepada dirinya, lembut kepada dirinya. Nah, demikian para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, ya, menanamkan kasih sayang itu kepada diri kita. Ya, ke dalam hati kita, dan kita menjadi hamba yang penuh dengan kasih sayang, dan mudah-mudahan, ya, dengan sifat itu, ya, kita dapat meraih surganya. Ya, kita dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya dengan sifat tersebut, ya. Karena itu yang disebutkan Nabi tadi, salah satu di antara penghuni surga adalah rajulun rahimun raqiqul qalbi. Ya. Seorang laki-laki yang rahim, penuh kasih sayang, raqiqul qalbi, lembut. Likulli qarabatin wa muslimin, kepada setiap zu qarabatin, ya, kepada setiap karib kerabatnya ataupun kepada semua muslim. Ya, dia memberikan kasih sayang itu, dia memberikan kelembutan itu kepada mereka semua. Wallahu a'lam bisawab. Nah, demikianlah, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk dapat meraih akhlak mulia ini. Ya, terutama nanti di bulan Ramadan, itu adalah salah satu bentuk latihan kita untuk meraih akhlak-akhlak mulia, ya, selama di bulan Ramadan nanti. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.
Na'am, jazakallahu khairan atas penyampaian materi yang penuh dengan manfaat disampaikan oleh Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani hafizallahu taala. Baik, khotbah Islam azakumullah. Dan tiba saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan Anda dapat bertanya secara langsung di line telepon 0218236543, atau Anda dapat juga mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Baik, untuk yang pertama kita angkat dari penelpon di 0218236543. Assalamualaikum. Halo. Ya, sudah masuk. Halo. Assalamualaikum. Ya, mohon maaf terputus. Silakan dapat dicoba bagi Anda yang ingin bertanya seputar materi pembahasan pada kesempatan siang yang berbahagia ini di bab sifat kasih sayang, dapat menghubungi kami di line telepon 0218236543. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, dengan Bapak siapa, di mana?
Karmanto Kutimur.
Ya, Pak Armanto, silakan Pak dengan pertanyaannya.
Ini Ustaz, yang kami tanyakan, bahkan kita mau menjelang Ramadan ini, bilangnya ada doanya tertentu itu Ustaz. Bilang teman-teman kita itu macam itu, apakah betul dari hadis Rasulullah ada Ustaz doa tertentu yang menjelang bulan suci Ramadan itu Ustaz? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, tidak ada ya doa tertentu ya menyambut Ramadan. Yang ada, Nabi saling memberikan kabar gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Ya, adapun doa, tidak ada doa khusus. Dinukil dari sebagian ulama ya, ya, bukan dari Nabi, dari sebagian ulama bahwa mereka berdoa sebelum Ramadan. Ya, mereka salah satu isi doanya adalah, ya Allah, bawakanlah bulan Ramadan ke bawalah aku kepada bulan Ramadan dan bawakanlah bulan Ramadan kepadaku. Ya, adapun doa-doa khusus tidak ada, ya, tidak ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian, wallahu a'lam bissawab.
Ya, terima kasih, jazakumullah khairan atas jawaban yang diberikan Ustaz. Baik, masih kami buka di line telepon 0218236543. Silakan Anda dapat bertanya seputar pembahasan. Halo.
Ya, halo.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Dengan siapa, di mana, Pak?
Saya dengan Abdul dari Tangerang, Pak.
Ya, silakan Pak Abdul.
Ya, Ustaz, saya mau nanya, untuk pembelahan dada Nabi yang kedua itu, apakah ada yang dikeluarkan lagi setelah yang dari umur 10 tahun itu, Ustaz?
Ya. Ya, di dalam kisah Isra Mi'raj ya, itu yang kedua, yes, ketika Nabi sudah dewasa ya, sebelum hijrah ke Madinah, ya. Rasul didatangi oleh malaikat, membuka atap rumah beliau dan membawa beliau ke Ka'bah, lalu membelah dada beliau di situ dan mencuci hati beliau dengan air zam-zam ya, sebelum dibawa Isra ke Baitul Maqdis. Ya, tidak ada yang dikeluarkan di situ ya, wallahu alam. Ya, begitu kisahnya. Ya, jadi dua kali Nabi menjalani pembelahan dada ya, pada saat beliau masih kecil dan ketika beliau sudah dewasa ya, ketika akan berangkat pergi ke perjalanan Isra dan Mi'raj. Ya, wallahu alam bishawab.
Nah, jazakallahu khairan atas jawaban yang diberikan. Semoga Pak Abdul yang berada di Tangerang dapat memahami. Dan masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543.
Halo.
Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, dengan Bapak siapa, di mana?
Dengan Bapak Amir di Lampung Timur.
Bapak Amir di Lampung Timur. Silakan Pak dengan pertanyaannya.
Assalamualaikum Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Ustaz mau bertanya, kalau mendengarkan musik lewat MP3, lewat radio gitu, dosa ya Pak Ustaz ya? Terus pertanyaan yang kedua, kalau mendengarkan bacaan Quran, rotal Quran gitu, berpahala tidak Pak Ustaz lewat MP3 gitu? Udah itu aja. Wassalamualaikum Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Amir yang berada di Lampung Timur. Silakan Ustaz.
Ya, ya tentunya ya. Ya, yang pertama ya, mendengarkan musik di MP3 ataupun di radio hukumnya haram. Ya, karena nyanyian itu adalah seruling setan. Ya, mungkin bisa dibaca di dalam buku yang ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ya, yang berjudul Hukmu Sama'il Gina, yang sudah diterjemahkan ya dalam edisi Indonesia, bahasa Indonesia, Noktah-noktah Hitam Senandung Syaitan. Ya, mungkin bisa dilihat di situ ya, kesepakatan imam empat madhab atas haramnya musik, lagu dan nyanyian. Ya, bisa dilihat di situ. Yang kedua, kalau kita mendengar muratal, apakah berpahala? Ya tentunya berpahala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idza quriyal Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Jika dibacakan Quran, maka fastami'u lahu wa ansitu. Ya, maka simaklah dan diamlah. Maka jika dibacakan Quran kepada kita dan kita ada niat untuk menyimaknya, maka simaklah dengan baik. Diam, jangan mengobrol, ya, dan simak baik-baik apa yang dibacakan. Maka kita berpahala. Tapi ingat, ya, kalau Quran nyala kita ngobrol, itu bisa jadi dosa. Kita mengabaikan Al-Quran, ya, kita tidak mengacuhkannya, dibacakan dia, kita setel dia. Ya, artinya kita ingin, kita sengaja mendatangkan Quran itu dibacakan kepada kita, tapi kita justru tidak mengacuhkannya, kita sibuk mengobrol misalnya, ya, maka ini bisa menjadi dosa. Ya, kalau kita dengarkan Quran, menyimaknya, apalagi dengan penyimakan tadabbur, ya, kita resapi maknanya, maka ini adalah salah satu amalan yang baik, ya, yang akan mendatangkan pahala tentunya. Ya, ya, kita bisa mendengarkan, menyimak dan mentadabburi Al-Qur'an. Tapi kalau kita acuhkan Qur'an itu, ya, maka kita bisa berdosa karenanya. Maka kalau kita menyetel, ya, Al-Qur'an di mobil ataupun, ya, di rumah, itu didengarkan. Kalau enggak didengarkan, dimatikan. Ya, itu bentuk penghormatan kita kepada Al-Qur'an. Ya, ya, kita lihat sebagian orang, ya, di dalam mobil, ya, menyalakan muratal atau menyetel muratal, tapi dia tidak dengarkan muratal itu. Dia asyik mengobrol dengan temannya di dalam mobil, bahkan kadang-kadang sambil tertawa. Ya, ya, saking asyiknya bicara sambil tertawa, ya, ya, bercengkrama, bercanda, sementara Quran terus jalan, ya, tidak didengarkan, disimak sama sekali. Nah, ini bisa membawa dosa. Maka kalau kita menyetel muratal, ya, simaklah, walaupun kita sambil beraktivitas. Ya, misalnya seorang ibu rumah tangga di dapur, dia menyetel muratal sambil dia mengerjakan pekerjaan rumah tangga, tapi hendaknya dia dengarkan, dia simak. Ya, dia simak sambil bekerja, bisa dilakukan itu. Tapi kalau sambil mengobrol, dia berngobrol dan memang tidak ada perhatiannya kepada Al-Quran, maka ini bisa membawa dosa. Ya, itu bisa membawa dosa. Wallahu a'lam bishawab. Ya, maka simaklah Al-Qur'an, diamlah ketika Al-Qur'an itu dibacakan kepada kita. Ya, wallahu a'lam.
Naam, jazakallahu khairan atas jawaban yang diberikan. Baik, masih kami buka di line telepon, silakan Anda dapat bertanya secara langsung di 0218236543. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, dengan Bapak siapa, di mana?
Dari Riyadi di Riau, Ustaz.
Bapak Riyadi di Riau, silakan Pak Riyadi.
Mau tanya, Ustaz. Ya. Seorang laki-laki yang sudah beristri, itu lebih utama mana memberikan apa kepada istrinya atau kepada orang tuanya, Ustaz?
Itu saja Pak pertanyaannya.
Iya.
Ya, baik. Terima kasih Pak Riyadi yang berada di Riau.
Iya. Ya, tentunya, ya, dua-duanya adalah orang yang wajib dia perhatikan. Ya, istrinya itu adalah keluarganya, dia punya kewajiban. Dialah pemimpin, dia penanggung jawab, dan dia berkewajiban untuk mencari nafkah bagi keluarganya, anak dan istrinya. Orang tuanya termasuk juga orang yang perlu dia perhatikan. Kalau orang tuanya perlu sesuatu, maka dia hendaknya memberikan bantuan semampu yang dia bisa berikan. Ya, jadi pertanyaan adalah, apakah orang tua ini menjadi tanggung jawab dirinya, menjadi tanggung jawab kita? Artinya dia hidup bersama kita, kita yang menjadi penanggung jawabnya. Ya, karena kadang-kadang orang tua, ya, dia tidak hidup bersama kita. Mungkin dia dapat nafkah bareng-barengan dari anak-anaknya, gitu ya. Atau orang tua itu memang mampu, ya, dia punya harta sendiri, Maka kalau demikian adanya, ya tentunya yang lebih wajib adalah kepada istri, orang tua, yaitu tatawuan. Ya, tapi kalau dia perlu, kalau dia memerlukan ya nafkah itu, maka kita wajib juga memberikannya kepada keduanya, kepada istri dan kepada orang tua. Apalagi kalau orang tua itu hidup bersama kita, menjadi tanggung jawab kita hidupnya, maka ya kita memberikan nafkah kepadanya seperti kita memberikan nafkah kepada keluarga kita, karena dia sudah masuk dalam orang-orang yang kita nafkahi, ya, orang-orang yang kita nafkahi, ya, ya, termasuk iyal, yaitu keluarga, ya, tanggungan kita, ya, tanggungan kita. Kalau demikian adanya, maka kita wajib memberikan nafkah seperti kita memberikan nafkah kepada anak dan istri kita, ya. Tapi kalau dia tidak hidup bersama kita, ya, ada yang menanggungnya misalnya, atau dia juga punya kemampuan sendiri, maka kita memberikan rezeki kita kepadanya itu tatawuan, ya, ya, untuk sebagai bentuk, ya, perhatian kita kepada orang tua. Nah demikian, nah, ya, anak istri itu memang suatu kewajiban yang nggak bisa dielakkan oleh kepala keluarga, ya, pemimpin keluarga di sini, ya, pemimpin, ya, rumah tangga, ya, yaitu suami, ya, wallahu alam bisawab.
Nah, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Baik, kami beralih ke pesan singkat yang sudah masuk. Pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Mau bertanya bagaimana ciri-ciri hati yang sudah tertutup atau dikunci sama Allah dari hidayahnya? Dan apa yang harus kita pilih? Apakah ikut kajian ilmu atau lebih mendahulukan undangan selain walimah? Terima kasih, Ustaz.
Ya, ada dua pertanyaannya di sini. Ya. Yang pertama, tanda-tanda hati yang tertelungkup ataupun hati yang tertutup. Ya, tentunya hati ini adalah bagian tubuh yang menjadi, kita katakan, target bagi iblis dan bala tentaranya. Ya, satu penyakit yang dimasukkan iblis dan bala tentaranya ke dalam hati manusia adalah was-was. Ya, inilah pangkal petakanya, inilah pangkal musibah. Yaitu ketika was-was itu sudah masuk, merasuk ke dalam hati kita. Ya, dan coba lihat apa kata Allah, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan-bisikan buruk, bisikan-bisikan jahat, dari keburukan bisikan-bisikan jahat yang dibisikan oleh khannas, yaitu setan, iblis dan bala tentaranya yang bersembunyi, ya, undercover, yaitu dia tidak terdeteksi. Ya, tiba-tiba saja hati itu sudah keras, tertelungkup, tertutup. Ya, awalnya diserang was-was. Ya, was-was setan itu masuk dari dua arah. Yang pertama adalah dia masukkan was-was sehingga kita ragu melakukan kebaikan dan ragu meninggalkan keburukan. Ya, kita ragu untuk melakukan, padahal kita tahu itu adalah kebaikan, tapi kita ragu-ragu. Ini adalah awal petaka. Nah, lama-lama kalau dia terus makin bertambah keragu-raguannya, ya, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, maka hatinya bisa tertelungkup seperti hatinya orang-orang munafik. Ya, awalnya orang-orang munafik itu penyakit yang pertama kali menyerang mereka, ya, sebelum komplikasi terserang berbagai macam penyakit, itu penyakit-penyakit rohani, itu adalah penyakit was-was, ragu-ragu, raib, ya, syak. Itulah yang dimaksud dengan marad, penyakit di dalam ayat tersebut. Fazadahumullahu marada, Allah tambah keragu-raguan itu, terus ragu-ragu, sehingga suka ragu-ragu di dalam, ini yang bab pertama ini, ya, yaitu di dalam melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Dia tahu buruk, tapi dia ragu meninggalkannya. Sudah tahu baik, tapi dia ragu untuk melakukannya. Itu yang pertama. Yang kedua, ragu-ragu di dalam menerima kebenaran dan menolak kebatilan. Ya, dia ragu-ragu menerima kebenaran, padahal dia tahu itu benar. Dia ragu untuk menolak kebatilan, padahal dia tahu itu batil, tapi tetap diterimanya saja. Dia tahu itu benar, tapi tetap ditolaknya. Dia tidak mau menerima kebenaran itu. Ini, dan apabila ini terus bertambah dan bertambah, maka hatinya akan gelap, hitam, tertutup, ya. Dia tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, ya. Dan dia tidak bisa memilah-milih mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, kalau sudah demikian adanya, kalau sudah kronis, maka hatinya akan tertelungkup. Tidak bisa menerima kebaikan sedikit pun, kebenaran sedikit pun, seperti gelas yang tertelungkup. Dia tidak bisa menampung apapun. Apapun yang disiramkan kepadanya, hilang. Apapun nasihat yang disampaikan kepadanya, lewat. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ini tanda-tanda hati itu sudah tertutup, tertelungkup. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi tentang
apa yang harus
dilakukan, dipilihkan, didahulukan. Majelis ilmu atau mendatangi undangan. Ya, satu perkara ya. Jangan suka kita membenturkan antara dua kewajiban. Ya. Jangan suka membenturkan dua kewajiban yang ada. Kalau kedua kewajiban itu bisa kita lakukan bersama-sama. Menuntut ilmu ada waktunya, ada jadwalnya. Ya. Mendatangi undangan itu juga ada waktunya. Ya. Ya, salah satu hak muslim atas muslim yang lainnya adalah idza da'ahu, ya, jika saudaranya itu mengundangnya, ya, maka dia wajib untuk mendatangi, ya. Fa ajaba da'watahu, dia wajib untuk menjawab ataupun mendatangi undangan saudaranya itu. Itu hak muslim atas muslim yang lainnya. Ya. Maka kita menunaikan hak muslim itu. Itulah salah satu kewajiban kita, ya. Nah, menuntut ilmu juga wajib. Tapi masing-masing kan ada waktunya. Jangan suka membenturkan satu kewajiban dengan kewajiban yang lain. Sementara kita bisa melakukan kedua kewajiban itu sekaligus. Ya, kadang-kadang orang itu modus. Ya, dia ingin mengorbankan salah satu dari kewajiban. Maka seolah-olah dipertentangkan. Ya, banyak pertanyaan tentang apa? Saya seharusnya menuntut ilmu atau menikah? Sebenarnya itu tidak bertentangan antara dua kewajiban ini. Menikah juga wajib. Ya, menuntut ilmu juga wajib. Maka lakukanlah masing-masing sesuai dengan porsinya, kadarnya. Ya, letakkan sesuatu itu pada tempatnya. Insya Allah bisa dilakukan kedua-duanya. Kadang-kadang sebagian orang ingin menghindar dari menuntut ilmu, dia katakan, ah, saya pilih menikah. Artinya dia enggak mau menuntut ilmu. Atau saya ingin menuntut ilmu, artinya dia enggak mau nikah-nikah. Ya, tentunya itu keliru. Ya, wallahu a'lam bisawab. Nah, demikianlah ya. Pertemuan kita pada kesempatan siang yang berbahagia ini mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.